Hemos seguido a chegar a Asociación de Veciños de Cesantes. O certo é que recentemente, hai menos de 15 días, pois renovaban a súa xunta directiva e, novamente, como presidente, temos a unha persoa que xa exerceu ese cargo no pasado. Fernando González Fontán, témolo xa ao outro lado da liña telefónica. Bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós, por atender a chamada da Radio Municipal. E decía eu, xa exerceches ese cargo no pasado, decidiches por motivos laborais pois afastarte un pouco da primeira liña, pero agora regresas. Por qué?
Básicamente porque non hai quen se faga cargo, non hai quen non se presentaron candidaturas. Entonces, pois, a verdade me deu pena, xa que xa chegamos a un punto na que a asociación xa está consolidada, temos 670 socios, un traballo feito, e deixala outra vez inactiva, pois, non me gustaba. Entonces dixen, bueno, pois mira, xa que estou, falei cos socios, se falou cos socios na asamblea, se lle expuxo o problema de falta de xente, de que por cuestións de traballo, sou mariñeiro, estou moitos meses fora da casa, de que a asociación, pois, mentras eu estuvera fora, mentras non houbera unha persoa que pudera tirar un pouco do que da directiva, na mentras eu estou fora, pois, a asociación estará parada, non?
O certo que, bueno, iba a dicir, máis de 600 socios, e aínda así, non conseguides, non hai xente que se involucre como para entrar na directiva. Imagino que un problema xeral, non só de cesantes.
Sí, bueno, eu son tamén membro da Comisión Permanente da Federación de Asociacións de Redondela. Estamos tamén na mesma, todas as asociacións federadas expoñen a mesma problemática, a falta de axuda dos veciños. A maioría da xente non colabora, xa non é solo por falta de tempo, sino por máis que nada por medo a represalias, non queren ter problemas cos nosos gobernantes, non queren ter problemas cos veciños, porque claro, oye, a veces hai que decir cousas que non gustan, e outras veces pois cando é un problema entre veciños, pois hai que mediar, a veces pois hai algún veciño que sale perxudicado incluso nas nosas peticións, entonces pois a maioría da xente non quere ter ese tipo de problemas, só se preocupan dos seus problemas personales e non botan unha man. Pero bueno, intentaremos fazer o que se poida.
Pois ese é un problema xeralizado. Falemos dos problemas concretos de cesantes, porque ademais Fernando González é unha persoa moi activa en internet, nas redes sociais. Estamos acostumados, ¿no?, a que denuncies tamén a través desas redes sociais pois cuestións como, por exemplo, o estado da praia de cesantes, que ao final é un espazo de cesantes, pero un espazo que empregamos todos os veciños de Redondela, prácticamente.
Xa, en outras ocasións, en outras veces que teño falado contigo, e incluso nas redes sociais tamén xa teño exposto, seguimos sin entender cal é a causa pola cal teñen o que é a playa de cesantes. Ahora, ainda máis, ao meu favor, porque ahora ten bandeira azul, é dicir, necesita uns servicios mínimos. Non acabamos de comprender por que ese espacio natural non se trata como tal, están as plaquetas todas levantadas, os baños permanecen pechados ata que chegan as cuadrillas de limpieza das playas. Oye, no mes de maio, no mes de abril, un fin de semana soleado, se pode xuntar a mellor pois, mil ou 2000 persoas na playa. Os baños permanecen pechados. Sabemos que hai falta de personal, pero é demasiado abandono. Están todas as plaquetas levantadas, os baños pechados, as papeleiras non se veñen a vaciar, os cans, os gatos, os páxaros piscan todo polo chan. Bueno, é dicir, un sinfín de problemas, de ixadeces, que non os veciños, temoslo falado así, eu teño falado cos veciños bastante, e todos concordan o mesmo. Non acabamos de comprender por que motivo siguen tendo esa playa no mesmo estado, e pasan os anos e sigue estando. Ahora ainda hai un problema añadido, que é a degradación. Aí se cometeron aberracións medioambientais, sacar a duna cunha excavadora e demais. Bueno, pois está demostrado aí, se está mirando que cada ano a cousa vai a peor. Non, a resposta que deron no pasado, no último pleno a estas preguntas foi que foi culpa do bipartito. Levan 7 anos gobernando, con botarlle a culpa ao bipartito xa arreglamos o problema. Hasta que chega un momento de que vai a ser moi grave, porque o espacio protegido da rede Natura que hai na punta cada vez está máis deteriorado, porque entra agua salada, mata a fauna, mata a flora, que é a que suxeita, as plantas son as que suxeitan a area, entonces morren as plantas, cada vez o vento leva máis area, cada vez, é decir, vai a maiores o problema. Siguen sin atender, non comprendemos.
Acabas de comentar que se falou diso no último pleno municipal e imagino que tamén unha cuestión recorrente nos consellos municipais. Que se vos di directamente cando formulades estas preguntas, estas cuestións?
Balóns fora, simplemente. Sabemos, porque temos documento gráfico, vídeos e fotos, de que no parque infantil que hai na playa hai unha arqueta onde está desbordando aguas que proveñen do drenaxe do paseo, onde hai hidrocarburos, neumáticos e demais, aceites. Sabemos que cando desbordan os alcantarillados, cando chove moito, tamén esas aguas acaban finalmente tamén no medio do parque infantil. E a resposta que deron no pleno foi é unha teima de un, supostamente por min, doume por aludido. Non é unha teima de un, é unha teima de moitos veciños que levan os anos ali. É dicir, o parque infantil, a verdade é que cada ano, estuvemos un ano e medio. Un ano e medio para que puxeran tres tornillos nunha tabla, onde xogan os nenos de tres anos. Non sei se é por a modo de castigo, por ser nos tan exigentes e tan protestón, ou se é por un abandono de Siria, ou non sabemos por qué, pero o tempo corre, os anos pasan e vai a peor. En vez de ir solucionando os problemas, ainda van a peor todavía.
Non hai boa relación, ou ao menos non tan boa como debería, entre esa asociación de veciños e o goberno, non?
Cando, no ano 2014, cando cambiamos de directivos, que tuve que asumir, eu estaba de vicepresidente, e o anterior presidente dimitiu por cuestións persoais, tuve que asumir eu a presidencia, eu intentei mellorar a relación co concello, fun a falar con eles e demais. Que pasa? Que como non lles gusta que lle digan que están facendo as cousas mal, están acostumbrados a que se lle vaya, que vayan pedindo favores en vez de exixir, pois, no, a relación que temos, sobre todo conmigo, a mí o alcalde non me fala, pasa por mí e me xira a cara. Oye, me dá igual, nos dá igual. Aquí eles están gobernando, están cobrando un sueldo para iso, para atender as necesidades dos veciños. E a nosa función é esa, transmitir ao concello os problemas que teñen os veciños. O toman como un reproche, o toman como unha crítica, pois, oye, pois, de acordo, pero nós estamos obligados a facer o noso traballo.
E unha das queixas últimas que recolledes é precisamente que nunha proposta do goberno local de cara a un investimento de 1,6 millóns de euros, ese investimento remanente, pois Cesantes non apareza cando si aparecen outras moitas parroquias, non?
A ver, eu isto falei non xa con... Estuve falando con outras directivas e outras asociacións. Comprensiblemente non hai cartos para todas as parroquias. Hai que intentar repartir na medida do posible, pero penso que a un ano de eleccións, o que pretende a xente que nos está gobernando, que pretenden é facer obras grandes, que luzcan, que gañen votos. Para os Cesantes só van a cambiar as bombillas do paseo marítimo. Solo van a cambiar as bombillas do paseo marítimo por LED. Pero despois hai un montón de demandas e nos vamos a solicitarlas por registro. Se non salen do remanente de 1,5 millóns, pois tendrán que salir do outro lado. Pero as cousas está claro que hai que facelas. As plaquetas do paseo marítimo hai que arranxalas. Calquer día vai cair unha persoa, entonces despois botaremos as mans á cabeza. Non entendemos por que motivo non se invertiron. No pasado Consello Parroquial de Cesantes, que fai cuestión de un mes, se levaron un montón de propostas para os presupostos participativos, moitas quedaron descartadas porque non chegaban os cartos, pero consta aí, e o sabe o presidente do Consello Parroquial, de que hai demandas veciñais. Hai artículos do Parque Infantil, do Colexio, do CEIP, do Teiro das Penas, do Colexio de Primaria de San Pedro, necesitan artículos para o Parque Infantil. Pois, que non é o que costa. É dicir, se van a reformar moitos parques infantis, se van a invertir cartos en moitos parques infantis. Saben que en Cesantes os nenos non teñen donde xogar no colexio. Pois, oye, 1,000, 2,000, 3,000 euros para comprar 4 cousas, pero que pasa? Nos entendémoslo así. Non se van a invertir en pequenas cousas porque iso non compra votos. Entonces se queren facer mega obras, grandes construcción. Bueno, pois, nos vamos a pedirlo por registro, está claro. Despois xa miraremos a ver a resposta que nos dan, que non teñen por costumbre responder. Nos das nosas peticións sempre solicitamos que nos respondan por escrito ou de alguna forma que nos respondan as nosas preguntas, se teñen pensado facer algo, porque presentamos varias peticións importantes, traballos importantes, a día de hoxe non sabemos se está facendo algo, se non se está facendo nada, preguntamos ao Consello Parroquial, ni siquiera saben desas peticións. Entonces, pues, consideramos que a nós que nos teñen así como un pouco de lado, nos ignoran. Tendremos que buscar un pouco de a presión, pero volvemos outra vez ao mismo. A Asociación de Veciños somos os socios. Os veciños, se os socios e os veciños non están dispostos a facer un pouco de presión manifestándose ou demais, pois non vamos a ningún lado.
Cales serían esas peticións concretas, as máis importantes? Falabas da praia, hai outras?
Sí, vaya, que se habrá peticións. Ainda temos desde o ano 2013, que se activou outra vez a asociación, 2012-2013, temos un botaco de peticións presentadas por registro, están ignoradas, un montón delas. Pero a última, máis reciente, consideramos que foi un bo traballo pola nosa parte, porque falamos cos veciños, recopilamos información, planos, fotos, e demais, é unha petición dun camiño que se chama Camiño do Tanque, enlaza dous barrios da nosa parroquia e incluso é unha senda peatonal para acceder á playa do porto de Santos, por onde frecuentan ir as mariscadoras. Hai unha fonte nese camiño, é o camiño a fonte do tanque, que a xente maior acostuman a coller agua ali. Hai un lavadoiro que a xente tamén, pois, ainda hai quen lava nos lavadoiros. Está en total abandono. A resposta que nos deu a concelleira foi para que vamos a desentar un pilón que non se usa. Oye, é patrimonio, estades obligados a mantelo. E se ainda por encima o tes abandonado, é comprensible que ainda se use menos. Non nos ignoraron, nos fixeron absolutamente caso. Cando nós estuvemos, xa che digo, 2-3 meses traballando, falando con veciños, preocupándonos dos seus problemas, hai unha muller que non pode entrar na súa casa cada vez que chove, que se lle, diante da casa se lle forma un charco, se informou o Concello, iso non, é que non entendemos, nos ignoran, siguen na mesma dinámica, parece que lles parece mal, que lle pidamos cousas, é que non sei, non entendo.
Pois de seguro que seguiredes insistindo, así que, Fernando, estaremos en contacto, obviamente tamén dende esta radio municipal para recoller calquera demanda, calquera queixa que vaya desfacendo. Darche as grazas, como non, por atendernos e por falar en nome desa asociación da que volve ser presidente.
A ver, eu en este momento estou en Palma de Mallorca. Estou traballando, hasta dentro de un mes ou un par de meses non hai de volver. Intento facer o máximo posible desde aquí, moi complicado, porque non eres capaz de xestionar. Entón, eu quixera facer un chamamento aos meus veciños, aos socios da miña asociación, que voten unha man, que se hai alguén que este interesado, que se poña en contacto coa directiva para votar unha man, e intentar que esta asociación non se pare. Eu volvo a repetir, hasta dentro de 2 meses, pois a asociación de veciños estará parada, precisamente por iso, por falta de xente.
Pois quedámonos con ese chamamento. Fernando González, moitísimas grazas.
Moitas gracias a vos por preocuparvos, poñervos en contacto comigo.
Un saúdo, hasta logo.
Hasta outra, graciña. Hasta logo.
Thank you.